วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นี่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตั้งเป็นปัญหาขึ้นมาก็เวลาในชีวิตของเรามันน้อยนักท่านก็เทียบเหมือนกับน้ำค้าบนใบหญ้าพอพระอาทิตย์ขึ้นมามันก็ไม่หนามันก็เหือดแห้งไปหายไปเลยไม่มีอะไรเหลือให้ดูว่าเคยมีน้ำค้างอยู่ตรงไหนในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันอยู่ด้วยความลำบากแต่ผลสุดท้ายพอไปจากไปแล้วมันมีอะไรเหลือก็นอกจากการกระทำของเรากรรมของเราวิบากที่เราสร้างความดีและความชั่วไว้แต่สิ่งเหล่านี้เราสร้างตรงนั้นก็สร้างอยู่ในปัจจุบันเรามีจะมีโอกาสสร้างความดีไว้อีกสักนานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นท่านสอนให้เราเลือกอยู่เสมอว่าตอนนี้เรามีโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาคำว่ากุศลนี้บางครั้งเราเข้าใจว่ามันความหมายอันเดียวกับบุญแต่ที่จริงมันความหมายมันคนละอย่างกันไปบุญก็ความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อเราสร้างความดีส่วนกุศลนั่นก็ความฉลาดฉลาดในการทำฉลาดในการพูดฉลาดในการคิดที่เราฉลาดได้ยังไงก็ต้องอบรมใช้สติใช้สัมปชัญญะใช้ความสังเกตของเราว่าเราทำอะไรลงไปแล้วมันผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็นกุศลก็จะไม่สร้างความทุกข์อะไรจะเป็นเหตุแห่งความสุขบุญกุศลมันจึงอยู่ร่วมกันถึงจะเป็นคนละอย่างกันแต่มันท่านสอนไว้เป็นคู่กันไปกุศลก็เหตุบุญก็ผลในบุญของเรามันพอหรือยังในคำว่าพอนี้เราจะรู้ยังไงต้องใช้ความสังเกตให้มันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปทุกทีบางครั้งก็เข้าใจว่าที่เราทำเนี่ยมันพอใช้ได้แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกไม่ใช่ว่าดูครั้งเดียวก็พอใจแค่นั้นจันทร์ไรที่เรากำลังอบรมจิตใจของเราให้เป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าสมาธินั้นมันมีหลายขั้นหลายตอนเราก็อบรมทีละขั้นทีละขั้นไปมันก็หมายความว่าเราก็พยายามให้มันสงบที่สุดที่เราจะทำได้ตรงไหนที่เรารู้สึกใจยังไม่สงบก็พยายามอย่าไปสนใจมันอย่าไปเล่นกับมันเราก็ตั้งใจไว้เราจะอยู่กับลมก็อยู่กับลมท่าเดียวถึงจะมีความคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกเราก็ไม่สนใจเขาครับถึงจะคิดอย่างไรอย่างไรมันไม่ได้ทำลายลมก็ยังอยู่เราพอกำเราได้สงบปลายแขนนี้ก็ยังเรียกว่าดีกว่าไม่ได้ตั้งใจเลยแล้วก็ท้อถอยขึ้นมาก็ตั้งใจไว้ถึงจะไม่สงบ 100% แล้วก็ให้มันสงบเท่าที่จะทำได้มันสงบลงไปสงบลงไปอะไรก็เกิดอะไรก็เฉยไปไม่ต้องไปสนใจกับมันถ้าเราไม่สนใจก็เขาอยู่นานไม่ได้หรอกความเข็ดฟุ้งซ่านรำคาญอะไรที่มันอยู่ได้เพราะเราไม่สนใจมันดูมันเองไม่พอใจกับมันจะไล่กับมันมันลิงติดตังเมื่อข้านึงก็เด็ดก็เอาอีกข้านึงเพื่อจะแกะเอาแกะแล้วมันก็แกะไม่ออกมันก็เลยเด็ดทั้งสองข้างเอาตีนมาหยั่นไม้ก็พอจะได้ก็เด็ดทั้งหมดเลยอะไรที่จะผุดขึ้นในจิตใจของเราในขณะที่เรานั่งภาวนาเราไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่ากรรมเก่าถึงมาเกิดขึ้น แต่อย่าไปต่อให้มันเป็นคำใหม่ก็แล้วกันเราก็อยู่ก็ลมเข้าลมออกให้มันอยู่ตลอดสายนะจนมันอยู่จริงๆพอมันอยู่ได้แล้วก็พยายามรักษาไว้จนรู้สึกว่ามันมั่นคงดีพอมันมั่นคงแล้วก็ดูมันอีกที่ว่ามันสบายสุขสงบนั้นมันสุขสงบแค่ไหนพยายามสังเกตดูยังมีสิ่งที่ไม่สงบมีบ้างไหมพอเราจับมันได้โอ้มันยังไม่สงบทีเดียวแล้วก็ดูอีกจนเราเห็นว่ามันเหตุแห่งความไม่สงบนั้นคืออะไรแล้วก็ละมันไปเป็นขั้นไปเลยหมายความว่าจิตใจของเราความสังเกตก็ยิ่งละเอียดเข้าไปยิ่งสงบมันมีอกใจของเราจะสังเกตได้ยิ่งละเอียดลงไปอีกนี่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้แล้วท่านก็ต้องไปสอบถามกับใครท่านก็ไม่ต้องถามใครเลยพระท่านสร้างความละเอียดขึ้นมาในจิตใจของท่านเป็นวิธีเดียวที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยรักษาให้มันสงบพอมันสงบเสร็จแล้วก็ถามว่ามันสงบจริงๆไหมตรงไหนที่ไม่สงบนั่นแหละมันทุกข์เป็นสิ่งที่เราจะพยายามกำหนดรู้ต่อไปว่ามันทำไมมันทุกข์ตรงนี้ถึงจะละเอียดแค่ไหนทั้งว่าไม่ให้มีเหลือเลยสักนิดหนึ่งพอรู้สึกว่าสงบเต็มที่แล้วดูมันอีกรักษามันอีกนี่ที่ว่าท่านเป็นผู้รู้ขึ้นมาท่านรู้อย่างนี้อบรมจิตใจอย่างนี้จนความสังเกตละเอียดถึงที่สุดนั่นแหละท่านได้พบของจริงเพราะจิตใจของท่านดีจริงละเอียดจริงเพราะท่านได้อบรมมาเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อใจว่าพระพุทธเจ้าท่านทำขนาดนั้นเราก็แค่ปุถุชนก็เดิมทีท่านก็ปุถุชนเหมือนกันเหมือนกับเรานี่แหละแต่ท่านตั้งใจอบรมตั้งใจใช้ความสังเกตแบบไม่ยอมไม่ให้มีความทุกข์แม้แต่นิดหนึ่งแต่ที่ท่านทุกข์นั่นแหละท่านรู้ว่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะการกระทำของท่านเองย้อนกลับมาดูกรรมและผลของกรรมสมมติก็เข้าใจกรรมนี่เรื่องที่เราทำกับคนนั้นทำกับคนนี้ก็ไอ้กรรมภายในจิตใจของเรานี่นี่แหละสำคัญมากที่ท่านบอกว่าต้องแก้ที่จิตใจของเราถ้าเราสร้างความทุกข์กับตัวเองได้มันก็ไม่ต้องห่วงหรอกสร้างกับคนอื่นได้สบายอย่างสบายเลยแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้สร้างให้ตัวเองเราจะไปสร้างกับคนอื่นทำไมมันไม่มีแหตุที่คิดอยากจะออกไปสร้างครับคนไหนคนนั้นคนไหนทุกข์เลยพอใจของเรายิ่งละเอียดเข้าไปมันยิ่งเห็นภัยในการประมาทภัยในการเลื่อนเลิกเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ของจริงที่อยู่ในตัวของเราเราเองก็ต้องเป็นคนที่สังเกตเป็นคนช่างสังเกตอบรมตัวเองให้มันสังเกตยิ่งละเอียดเข้าไปอีกละเอียดเข้าไปอีกนั่นแหละนี่เป็นทางปฏิบัติไม่ใช่ว่าปฏิบัติรับหูรับตาหลับตาจริงๆแต่ก็หมายความว่าท่านบอกให้ทำอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ดูผลออกมาเป็นยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ปัญญาเกิดเมื่อเราใช้ความสังเกตของเจ้าของเรารู้จักช่างว่าดีไหมดีแค่ไหนดีกว่านี้มีอีกไหมดูไปต่อไปดูต่อไปอีกถ้าเรามี คิดอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้ได้ก็มีหวังที่จะถึงความสุขที่สมใจจริงๆ